Dr. Carmen Movilianu din Târgu Mureș citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva. Citim din Apocalipsa, capitolul 8, versetele 1, 3, 4 și 5. Când a rupt mielul, sigiliul al șaptelea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinților, pe altarul de aur care este înaintea tronului. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului, înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au deslănțuit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Acest tablou cu întreruperea cântării de laudă adusă lui Dumnezeu din partea îngerilor și a tăcerii din cer timp de jumătate de ceas ne scoate în evidență cel mai clar ascultarea rugăciunilor, valoarea și puterea lor. Acest text care vorbește despre rugăciunile sfinților ne arată trei lucruri: tăcerea cerului, ascultarea rugăciunilor și pedepsirea prigonitorilor. Să luăm mai întâi tăcerea cerului. Ioan teologul a scris: când a rupt mielul, sigiliul al șaptelea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Versetul 1. Unii au luat noțiunea jumătate de ceas ca o durată de 7 zile, iar alții spun că ar fi fost o perioadă mai lungă chiar și decât 7 zile. Numai că toți aceștia n-au dovezi convingătoare. Noi însă credem că vizionarul a apreciat această durată a tăcerii în termenii timpului nostru și că ea înseamnă, în sens literal, jumătate de oră, așa cum susțin cei mai mulți comentatori. Mulți comentatori au încercat să explice din ce cauză s-a făcut în cer această tăcere de jumătate de oră atunci când a rupt mielul sigiliul al șaptelea. În decursul celor 2 milenii s-au dat foarte multe răspunsuri. Noi, mai întâi, vom prezenta pe scurt numai 8 dintre cele mai importante și apoi vom alege răspunsul cel mai bun și îl vom explica în mod detaliat. Primul răspuns este că tăcerea din cer ar fi fost o pauză înaintea unei alte scene mai captivante. Comentatorul Risi argumentează că asemenea tăceri sunt frecvente în scrieri apocaliptice. Al doilea răspuns este că tăcerea din cer ar fi fost un suspans. Comentatorul Svit a spus că atunci când Hristos cel înviat a întrerupt puțin acțiunea din viziunea lui Ioan teologul într-un punct culminant, a făcut lucrul acesta ca să-l țină în încordare atât pe el cât și pe cititorii lui și să le mărească atenția în vederea a ceea ce este mai interesant pentru dezlegarea problemei. Al treilea răspuns este că tăcerea din cer ar însemna amânarea judecății. Al patrulea răspuns este că tăcerea din cer ar fi creat o mare tensiune dinaintea judecății de apoi, deoarece tot cerul este conștient, pe de o parte, de vina tot mai mare a oamenilor, iar pe de altă parte, de mânia tot mai aprinsă a lui Dumnezeu împotriva păcatului. Comentatorul Hendrickson a emis această părere pe baza textului din Țefania, în care prorocul a scris: tăcere înaintea Domnului Dumnezeu, căci ziua Domnului este aproape. Capitolul 1, versetul 7. Și altor texte din Habacuc, capitolul 2, versetul 13. Alți comentatori au continuat să spună pe baza acestei opinii că îngerii știu să tacă înaintea necazurilor oamenilor, pe când păcătoșii nu păstrează niciodată nici măcar un minut de tăcere înaintea lui Dumnezeu. Al cincilea răspuns este că tăcerea din cer se aseamănă cu o liniște completă care se creează într-o sală de judecată atunci când fiecare așteaptă să audă un verdict în urma unui proces mare. Al șaselea răspuns este că tăcerea din cer era un moment dramatic în care toți îngerii și-au oprit respirația să vadă marile evenimente escatologice: învierea morților, judecata de apoi și îmbrăcarea bisericii în glorie. Al șaptelea răspuns este că tăcerea din cer de jumătate de oră face parte din marele ceas al lucrării escatologice a lui Hristos. Prima jumătate de oră ne arată timpul cel mai negru din vechea creație. Și a doua jumătate de oră ne arată gloria noii creațiuni pentru ființele de pe pământ. Al optulea răspuns este că îngerii au făcut tăcere în cer ca Dumnezeu să poată auzi rugăciunile sfinților. Este adevărat că și primele șapte răspunsuri sunt bune și adevărate din punct de vedere spiritual, numai că ele nu rezolvă cu nimic problema noastră din text. Vom vedea că al optulea răspuns este corect, pentru că este în concordanță cu crezul contemporanilor autorului Apocalipsei și în concordanță cu contextul. Noi știm că Dumnezeu a prezentat lui Ioan Teologul viziunea în termenii concepției poporului de atunci, ca să o poată înțelege atât el, cât și toți creștinii proveniți dintre evrei sau neevrei. Acestea sunt motivele pentru care noi alegem acest ultim răspuns. Comentatorul Charles a explicat că noi găsim paralelismul acestui text cu tăcerea din cer în tratatul Hagigah 12 din Talmud, care a fost cunoscut nu numai evreilor, ci și creștinilor. În acest tratat, care descrie concepția evreilor pe care o aveau cu privire la cele șapte ceruri, se află și explicația că îngerii îl laudă pe Dumnezeu noaptea, iar ziua fac liniște ca cel preanalt să poată auzi rugăciunile lui Israel. Când am tratat studiul intitulat Cele patru creaturi vii, am văzut că heruvimii îl laudă pe Dumnezeu în mod permanent. Ioan Teologul a scris: zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este, care vine. Capitolul 4, versetul 8. Charles explică în continuare că sfinții niciodată nu și-au înălțat rugăciunile către Dumnezeu atât de multe și cu atâtea lacrimi ca în primele secole, fiindcă niciodată n-au fost persecutați atât de crud ca atunci, mai ales pe timpul lui Domitian. Aceasta a fost cauza pentru care i s-a dat îngerului tămâie multă, versetul 3, care sunt rugăciunile sfinților, capitolul 5, versetul 8, ca să o aducă pe altarul de aur care este înaintea tronului, versetul 3. Și acesta a fost motivul pentru care Dumnezeu a oprit brusc cântările de laudă, ca să poată auzi rugăciunile mucenicilor lui Hristos. Această tăcere a început mai întâi cu o întristare și cu o jale dramatică, apoi a devenit din ce în ce tot mai optimistă și îmbucurătoare, până când s-a transformat în tunete, glasuri, fulgere și cutremur de pământ. În textul grecesc, pentru adverbul nostru românesc, când, scrie ote și otan, care înseamnă ori de câte ori, de fiecare dată când, totdeauna când. Doctorul Alfred Marshall a tradus în interlinearul Noului Testament greco-englez cuvintele grecești din textul nostru kai otan cu and whenever, ori de câte ori. Traducerea corectă a acestui verset este: și ori de câte ori a rupt mielul sigiliul al șaptelea, s-a făcut în cer o tăcere de jumătate de ceas. Ceea ce înseamnă că Mântuitorul a explicat lui Ioan Teologul, în timp ce viziona acest tablou, că de fiecare dată când vrăjmașii îi persecută biserica și sfinții se roagă cu lacrimi, în cer se face tăcere. Că de fiecare dată când în cer se face tăcere și când Dumnezeu ascultă rugăciunile celor persecutați, Tatăl îi spune să rupă al șaptelea sigiliu. Și de fiecare dată când mielul rupe al șaptelea sigiliu, trebuie să trimite un arhanghel ca să anunțe cu o trâmbiță judecata lui Dumnezeu împotriva prigonitorilor. În al doilea rând, textul nostru ne arată ascultarea rugăciunilor. Ioan teologul a scris: apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea tronului. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Versetele 3 și 4. Deoarece în textul grecesc nu s-a făcut precizarea în fața cărui altar s-a oprit îngerul, înaintea altarului de tămâiere sau a acelui de jertfă, unii comentatori au crezut că este vorba despre cel de jertfă și au greșit, pentru că n-au observat din context că aici este vorba de tămâiere. Lenski și Valvurd ne spun că unii comentatori susțin că îngerul cu tămâierea este Domnul Isus, care mijlocește ca mare preot pentru biserica persecutată. Și această părere este greșită. Este adevărat, așa cum vă vedea în continuare în acest studiu, că Domnul Isus este marele preot care mijlocește pentru biserica sa. Dar nu este adevărat că el era acel înger cu cădelnița, și aceasta din două motive. Pentru că el figurează în text ca unul care a rupt al șaptelea sigiliu și pentru că pe el nu-l putem identifica nici măcar cu unul dintre cei șapte arhangheli din text și cu atât mai puțin cu un alt înger inferior acestora. Când am tratat studiul intitulat Potirele de aur, am văzut că atunci când mielul a luat cartea din mâna lui Dumnezeu și a rupt sigiliile, heruvimii și cei răscumpărați din cer aveau potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Capitolul 5, versetul 8. Și acum vedem cum un înger slujește la altarul de tămâiere înaintea tronului lui Dumnezeu ca un preot. De aici unii au interpretat în mod speculativ și au formulat două dogme greșite: preoția și în Noul Testament și mijlocirea sfinților din cer. Numai că adevărul este așa cum am văzut când am tratat studiile intitulate Portretul lui Hristos cel glorificat și Deschiderea ușii cerului. Și anume că apostolul Ioan n-a văzut cerul în natura și în forma lui reală, pentru că nu l-ar fi putut percepe și înțelege, ci Dumnezeu, pe de o parte, prin răpire în duh, l-a exaltat la o percepere maximă, iar pe de altă parte, prin viziune, a coborât realitățile cerești la nivelul puterii priceperii lui. Tot astfel, el n-a văzut în cer niciun altar în mod real, ci doar o viziune simbolică. Altarul de tămâiere dinaintea tronului lui Dumnezeu, la care slujește un înger, este simbolul ascultării rugăciunii. Acest simbol s-a format din convingerea fermă pe care o aveau anticii că nici o rugăciune n-a putut fi ascultată fără intermediul și fără tămâierea preotului. Ca rugăciunea oamenilor să fie ascultată, preotul trebuia să slujească la două altare, la altarul de jertfă și la altarul de tămâiere. La altarul de jertfă, preotul sacrifica un animal pentru ispășirea vinei închinătorului și la altarul tămâierii mijlocea ca rugăciunea acestuia să fie ascultată. Am văzut că la altarul tămâierii avem numai simbolul ascultării rugăciunii, dar în Hristos avem realitatea ascultării acesteia, fiindcă El, în calitate de preot adevărat, n-a adus un animal ca jertfă pentru ispășirea păcatelor noastre, ci s-a adus pe sine ca miel. Aceasta a fost cauza pentru care Ioan Botezătorul, ca ultim proroc al lui Dumnezeu, cu care s-a încheiat ceremonialul Vechiului Testament, atunci când l-a văzut pe Domnul Iisus, a exclamat: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan, capitolul 1, versetul 29. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul, ca singurul și adevăratul preot, nu ne-a mai trimis la niciun altar de tămâiere, ci dimpotrivă ne-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Ioan, capitolul 16, versetul 23. Biblia ne învață că sunt trei poziții din care se poate ruga omul: ca o creatură care vine înaintea Creatorului ei, ca un păcătos care imploră iertarea celui atot sfânt și ca un fiu care vine cu nevoile lui înaintea Tatălui său ceresc. Sfinții din textul nostru s-au încadrat în a treia poziție. Ei au venit cu toate problemele lor înaintea lui Dumnezeu, ca înaintea unui tată, și le-au adresat cu lacrimi în numele Mântuitorului. De aceea rugăciunile lor au fost ascultate, iar altarul de tămâiere dinaintea tronului lui Dumnezeu și îngerul slujitor nu sunt decât simbolul ascultării rugăciunilor. Faptul că unii cred și astăzi că Dumnezeu ascultă rugăciunile de dragul tămâierii este grav. Evreii, care au împrumutat ideea aceasta de la păgâni, foloseau tămâia din timpurile cele mai vechi ca să atragă atenția divinității. Iar faptul că mulți dintre cei ce se numesc creștini cred și astăzi că preoții și îngerii sunt mijlocitori între ei și Dumnezeu este mai grav, fiindcă este împotriva învățăturii Noului Testament și a luminii creștine. Doar apostolul Ioan a scris clar în prima sa epistolă: Avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel drept. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Apostolul Pavel a zis mai clar că există un singur Dumnezeu și există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. 1 Timotei, capitolul 2, versetele 5 și 6. În al treilea rând, textul nostru ne scoate în evidență pedepsirea prigonitorilor. Ioan teologul a scris: Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au dezlănțuit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Versetul 5. A treia parte a acestei drame din viziunea apostolului Ioan, cu îngerul care și-a umplut cădelnița cu focul de pe altar și a vărsat-o pe pământ, are ca paralelă următorul pasaj din cartea prorocului Ezechiel, când a scris: Vârăte între roțile de sub heruvimi, umpleți mâinile cu cărbune aprinși care sunt între heruvimi și împrăștiei peste cetate. Capitolul 10, versetul 2. Înainte ca să sune arhanghelii din trâmbițele judecății, Dumnezeu a arătat lui Ioan teologul în viziune tăcerea în cer de jumătate de oră, altarul tămâierii și vărsarea cădelniței, prin care ne-a scos în evidență că rugăciunea este de o importanță supremă. Este adevărat că nimeni nu poate schimba cu forța cursul istoriei, anula legile și orânduierile din natură și grăbi venirea împărăției lui Dumnezeu. Dar tot ce putem face este să înălțăm rugăciuni către Dumnezeu și vom vedea că în final El ne va arăta că le-a ascultat pe toate și că, ținând cont de ele, va distruge lumea veche a răului și a suferinței și ne va duce în împărăția sa cerească. Sfinții apar întotdeauna înaintea maselor largi a fi fără importanță, dar ei nu sunt tot așa și înaintea lui Dumnezeu. Am văzut cum cel prea înalt a oprit chiar și cântarea de lauda hiruvimilor, ca să le poată auzi rugăciunile. Iar acum vedem cum el, la rugăciunile și la lacrimile lor, a fost gata să declanșeze chiar și cele mai mari cataclisme asupra pământului. Atât din acest text, cât și din capitolul 5, versetul 8, unde scrie: Când a luat mielul cartea, cele patru creaturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o harpă și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Învățăm două lucruri foarte mari și importante despre rugăciune. Primul, că ele dau dreptate justiției divine, și al doilea, că ele trasează cursul istoriei. Ce lumină puternică aruncă aceste două lucruri asupra rugăciunii! Aceasta l-a determinat pe comentatorul Torrens să afirme că destinul lumii constă în rugăciunile sfinților. Când am tratat studiul intitulat Sufletele de sub altar, am văzut că atunci când mielul a rupt al cincilea sigiliu, sufletele de sub altar ale celor care fusese înjunghiați din cauza cuvântului lui Dumnezeu strigau cu glas tare și ziceau: Până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, întârzii să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Capitolul 6, versetul 10. Și cum fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțin timp. Capitolul 6, versetul 11. Iar acum Dumnezeu a răspuns la strigătele lor prin cele șapte trâmbițe de judecată. Comentatorii Kiddel și Sweet au spus că Dumnezeu n-a putut să stea nepăsător față de strigătele și agonia copiilor lui, fără să se răzbune pe prigonitorii lor. Același înger a luat cădelnița, a umplut-o cu cărbunii de pe altar și a aruncat pe pământ. Și acești cărbuni aprinși au dezlănțuit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ, care au îngrozit pe locuitorii pământului. Focul este simbolul judecății pe care îl întâlnim în Ezechiel, capitolul 10, versetul 2, și în Isaia, capitolul 6, versetul 6. Iar tunetele și fulgerele care ies din tronul lui Dumnezeu și în care Apocalipsa, capitolul 8, versetul 5, capitolul 11, versetul 19, capitolul 16, versetul 18, și Vechiul Testament abundă: Exod, capitolul 19, versetul 16, Psalmul 18, versetul 8, Psalmul 12, Psalmul 77, versetul 18, Psalmul 97, versetul 4, Ezechiel, capitolul 1, versetul 4 și 13, sunt teofanii prin care Dumnezeu își manifestă sfințenia și mânia împotriva păcatului. Dacă rugăciunile sfinților din primele secole au adus trâmbițele judecății și chiar potirele mâniei împotriva Imperiului Roman, atunci cu atât mai mult rugăciunile lor și strigătele tuturor copiilor lui Dumnezeu din întreaga eră creștină vor aduce nu numai trâmbițele judecății și potirele mâniei finale, ci chiar și împărăția lui Dumnezeu, pentru care ne-a învățat dascălul nostru divin să ne rugăm cu toții atunci când a zis în predica de pe munte: Iată dar cum trebuie să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta. Matei, capitolul 6, versetele 9 și 10.
Spre cer și cânt, și spune-i Domnului ce nu ai vrea să știe nimeni, să-i spui tu numai, numai lui. Închide-te-n cămara ta și spune-i Domnului ce nu ai vrea să știe nimeni, să-i spui tu. Ascult cu drag izvorul și-mi place cântul lui ce-mi bie pe drumeț în fiecare seară. Soarele pe cer, n-aș ști să cânt ca el în fiecare seară. Când soarele apune pe cer, cel senin, înaintea lui mă-nchin în fiecare seară. N-am nimic în lume mai frumos, n-am să știe nimeni, să-i spun.